Danas je 13. februar, Svetski dan radija. Teme ovogodišnjeg praznika kojim UNESCO slavi mediji radija su mir, tolerancija i dijalog. Posredstvom Evropske radiodifuzne unije i globalnog mirovnog projekta Jedan dan, jedan hor i na Radio Beogradu 2 danas emitujemo snimke mirovnih poruka izvođenja horova širom sveta koji pevaju na temu mira. Slušate kompoziciju Jedan dan koja je u okviru projekta Kululam u izraelskoj Haifi izvelo više od 3000 ljudi različitih nacija i veroispovesti na tri jezika, arapskom, engleskom i hebrejskom.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Devet časova, pet minuta.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 13. februar dovodi nam u goste docenta doktora Viktora Raduna, autora jedinstvene studije Transhumanizam, budućnost bez ljudi, objava nadčoveka i zavera transhumanizma, koju je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi. Transhumanizam i smena ljudske mašinskom civilizacijom vodeći su ciljevi novog svjetskog poretka, o čemu govore dokumenti koje objavljuje NASA i kao i delovanje Instituta za singularnost, naučne institucije koje je osnovala NASA u saradnji sa Vojnim istraživačkim centrom Sjedinjenih Američkih Država, na čijem je čelu vodeći guru transhumanizma Ray Kurzweil, direktor inženjeringa u Googlu i naučnik koji je predvideo da će mašine prestići ljudsku inteligenciju do 2029. a da će do 2045. godine započeti period neverovatno brzog razvoja mašina, nakon čega ljudi neće moći da održe korak sa superinteligencijom. Jedina šansa da ljudski rod opstane u uslovima takve mašinske nadmoći, po predviđanjima naučnika, je da se spoji sa mašinama. O transhumanizmu kao projektu koji se kontinuirano mimo percepcije javnosti odvija, Viktor Radun je napisao jedinstvenu, kompleksnu i izuzetnu studiju. Viktor Radun, pored profesionalne preokupacije, obuhvata poeziju, prozu, prevođenje, filozofiju, studije budućnosti i autor je knjiga Svetlo u čoveku, Hram ekstaze, Velika zver i Transhumanizam, budućnost bez ljudi. Slušamo razgovor sa Viktorom Radunom. Vaša knjiga Transhumanizam, budućnost bez ljudi predstavlja temeljnu i izuzetno kompleksnu, obuhvatnu studiju transhumanizma. Od ideje iz koje je potekla pa do koncentričnih krugova realizacije ovog projekta koji možemo nazvati strateškim projektom novog svjetskog poretka. Kako je došlo do nastanka ove knjige i kako vidite projekat transhumanizma u zoni sveobuhvatnoj situacije u kojoj se čovjek danas epohalno nalazi?
Hvala prvo što ste me pozvali. Radujem se što sam u studiju Radio Beograda i što sam dobio priliku da govorim o ovoj zanimljivoj knjizi koja obrađuje jednu vrlo aktualnu i kompleksnu temu kao što je transhumanizam. Ja se temom transhumanizma bavim već dosta dugo, negde možda 4-5 godina, a naišao sam na transhumanizam i na razmišljanje o transhumanizmu i posthumanizmu i tako dalje, analizirajući, odnosno promišljajući humanizam, odnosno filozofiju humanizma. Tako da sam počeo te filozofije humanizma, koja je u stvari jedan zaseban filozofski pravac, nastavlja se na tu filozofiju humanizma i renesanse koja je poznata u otprilike 14. veka pa na ovamo, i filozofiju prosvjetiteljstva. Karakteristike te filozofije humanizma su da je u središtu čovjek, čovjek koji je racionalan, i znači taj humanizam u stvari lišava čovjeka božanskog, odnosno on ne posmatra čovjeka kao božansko biće, pre svega, nego kao racionalno biće, odnosno kao, pre svega, znači posmatra ga sa sekularnog stanovišta.
A kada kažete sa sekularnog, to znači da time čovjek biva lišen svojih prirodnih prava, odnosno božanskih prava, koja su sa pripadajuća biću koje je božansko po svom poreklu.
Da, dobro ste to formulisali. To je u stvari na neki način pravo svakog ljudskog bića, s jedne strane, ali s druge strane to pravo je urođeno, kako da kažem, izvorno. Jer izvorno je u svakom čovjeku, što je pokazao i Carl Jung i drugi veliki filozofi i humanisti i psiholozi, da je u stvari čovjek božanski jer je seme božansko u njemu, odnosno po Jungu je to sopstvo, odnosno istinsko ja, kako bi se još nazvalo, ili atma, kako to nazivaju hinduistički filozofi. Prema tome, mi ne možemo da se lišimo od svog božanskog, jer je božansko deo nas. A inače, ako uzmemo u obzir da je Bog kao apsolut, sve prisutan, sve moguć, sve potencijalan, onda je on prisutan i o čoveku. Prema tome, ono što transhumanisti, ovdje o čemu ćemo više govoriti, govore i o čemu pišu, to je da oni čoveka jednostavno posmatraju pre svega kao intelektualno, kao racionalno biće, a ne kao božansko, i većinom su oni ateisti. To isto treba naglasiti.
I ne samo ateisti, već su okrenuti protiv Boga.
I protiv Boga,
što
da.
Što veoma...
Bogoborci, što bi se...
Jasno ili kako ono ističu.
Da, što jasno ističu, jeste, da. I oni kažu da nema nikakve prepreke da se kaže da duša ne postoji. Postoje, znači, knjige koje su prevedene kod nas na tu temu, jer kažu da se sve može objasniti samo pomoću mozga. Znači, sve može da se nađe u mozgu, to je njihovo mišljenje. I to je njihovo stanovište i odatle oni polaze. Moram prvo da kažem da je ovo prva knjiga na srpskom jeziku o transhumanizmu, dosledno tako napisana, znači posvećena je transhumanizmu. Postoje još neke knjige koje obrađuju na ovaj ili onaj način neke delove transhumanizma. Postoji neki zbornik koji je izdat isto prošle godine, čini mi se. Ali ova je knjiga koja obrađuje transhumanizam, počeši od njegovog istorijskog razvoja, znači naslanjajući se na taj humanizam, kao što sam već rekao, onda glavne struje, glavne pravce transhumanizma i ciljevi koji su ovdje naznačeni, koji su ovdje analizirani, koji su, znači, ciljevi transhumanizma i čemu on vodi na kraju krajeva. Filozofi transhumanizma ili transhumanistički filozofi, među kojima se najviše ističu Max Mohr, Nick Bostrom i drugi, oni govore o tom nekom konceptu trans čoveka i post čoveka. Za te svoje koncepte oni uzimaju Nietzsche, odnosno Nietzscheov filozofski koncept nad čoveka. Tako da sam ja u knjizi obradio Nietzscheovu filozofiju i posebno sam obradio aspekte gdje on govori o tom nadčoveku, o konceptu nadčoveka. Ono što je važno, to je da Nietzsche nije dovršio tu svoju koncepciju nadčoveka, da je on to ostavio verovatno za budući naraštaj, nije ni mogao, nego je to samo nagovestio, naslutio je kao nešto što bi trebalo da bude pojava nadčoveka, znači nekog oblika koji bi bio razvijeniji, mnogo razvijeniji nego što je ljudski oblik. I pošto je on govorio da je Bog mrtav i da je sada vreme došlo da i čovjek bude prevaziđen, tako da je cela ta ideja prevazilaženja ljudi i, znači, uspostavljanja tog nekog koncepta nadčoveka iskorišćena od transhumanista da bi došlo do svojih ideja, odnosno koncepta trans čoveka i post čoveka. Ali ja sam ovdje u knjizi dokazao da Nietzsche nije ostavio traga da se nasluti tako nešto, da bi tehnologija mogla da bude ta koja bi bila na neki način most ka uspostavljanju nadčoveka, nego nešto drugo. Pre svega mislim da je on mislio da čovjek nekako kroz povezivanje sa drugim ljudima i kroz neki nadum, kroz duhovnost nadiđe sebe i na taj način da stvori nekog spiritualnog možda nadčoveka. Tako da pre svega mislim da je Nietzsche bio u tom nekom smeru spiritualnom, odnosno duhovnom, da je tu naginjao, a ne da je govorio o nekom tehnološkom prevazilaženju o kome govore transhumanisti. Tako da ja tu osporavam transhumanizam i njihovo pravo da se pozivaju na Nietzschea kao njihovog gurua ili njihovog pretka.
To je jedna izvanredno značajna studija koju bi svako trebalo da čita kako bi u stvari mogao da sagleda poziciju čoveka u jednom sistemu koji nas je okružio sa svih strana.
Da.
Neverovatno je malo govora o svemu onom što se dešava, u čemu učestvujemo i zapravo svakodnevno predajemo deo svojih prava tom sistemu koji sada već predstavlja jedan izuzetno razvijen, opsežan, sveobuhvatan sistem za kolekcioniranje podataka o svima nama i vidimo da se prebacujemo i svoja prava, predajemo tom fantomskom svetu o kome u našoj zemlji, u Srbiji, ne znamo ništa. To su sve sastavni delovi ovog transhumanističkog projekta. Kada se govori o transhumanizmu, neophodno je znati i poznavati strateške planove, projekte budućnosti. Ti planovi su jednim delom procureli, a sa druge strane su i javni. Kako ste vi istraživali ovaj proces Koja dokumenta ste koristili i na koji način ste sakupljali podatke koji su vas doveli dotle da napravite analizu i primjene i razvoja nanotehnologije, veštačke inteligencije, internet stvari i moć velikih privatnih korporacija koje su u privatnim rukama, dakle u privatnom vlasništvu, koje predstavljaju sada središte i informacije i upravo uvođenja transhumanizma kao što je recimo Google. Vi ste radili i o kiborzima, uspon robota, sintetička biologija, biohacking, povezivanje ljudskog mozga i mašine i pitanja koje ste postavili su izuzetno važna i zanimljiva, pa ćemo ih mi elaborirati.
Ovako, rekao bih da se mi trenutno nalazimo u toj nekoj četvrtoj industrijskoj revoluciji koja se promoviše na sve strane i koju Ujedinjene nacije isto promovišu, i ta četvrta industrijska revolucija se razlikuje od prethodnih revolucija, od prethodne tri industrijske revolucije po tome što su zastupljene te neke takozvane nove tehnologije koje služe za proširenje čoveka. Odnosno, to su nove tehnologije, to su pre svega veštačka inteligencija, nanotehnologija, biotehnologija, neurotehnologija ili neuronauke, sintetička biologija, robotika i još niz drugih naučnih i tehnoloških disciplina. Ono što je zajedničko za ove nove nauke, odnosno nove tehnologije, je to što one prvi put u istoriji čovečanstva, znači prvi put u istoriji ljudske vrste, omogućavaju da se čovek kao takav preoblikuje, izmeni radikalno i da se napusti ljudsko obličje i ljudska forma kao takva. One omogućavaju na taj način da se dekonstruiše, rekonstruiše i izgradi jedna nova postljudska forma, tako bih rekao. Ta neka mogućnost koja sad postoji, koju daju ove tehnologije, ranije nije postojala. No, to je taj jedan pomak u odnosu na sve ranije industrijske revolucije. Transhumanizam je pokret, ideologija i, kako da kažemo, filozofija, mada on, u knjizi sam to elaborirao, ne smatra se i ne predstavlja suštinski jednu novu filozofsku struju, ali oni sami smatraju da postoji jedna vrsta filozofije koja se zove transhumanistička filozofija. Ta transhumanistička filozofija, ideologija i pokret pre svega tvrde da je čovek kao takav ograničen, da ima ograničene mogućnosti i sposobnosti, da je faličan, kako da kažemo, da ima greške, znači, u sistemu, da podleže greškama, da se umara, da iscrpljuje se, ili tako, mora da spava i tako dalje. Prema tome, oni veruju u mogućnost tih novih tehnologija i sve vreme, u stvari, ti transhumanisti predstavljaju neku vrstu propagande. Oni rade jednu vrstu velike, široke propagande na širokom broju frontova i polja, tako recimo i u polju kulture, i u polju filmske industrije, pogotovo tako sa SF-om. Imamo invaziju naučno-fantastičnih filmova koji imaju te neke teme kiborga, spajanja čoveka sa mašinom, nanotehnologije, nanotehnološkog rekonstruisanja čoveka, veštačke inteligencije, veštačkih robotskih organizama i tako dalje. Zato čitav niz tema je ovde ubačen u filozofsko telo transhumanizma, koji u suštini se zasniva na tome da je to u stvari jedna vera u te nove tehnologije koje omogućavaju da se čovjek promeni. Oni smatraju da to mora da se desi, jer je to kao sledeća etapa evolucije i da će čovjek kao takav, znači za jedno 20-30 godina, to je jedna bliska budućnost, prestati da postoji i imat ćemo seriju različitih kombinacija, odnosno hibridnih oblika između čoveka i mašine. Imaćemo, znači, čitav niz različitih kiborga, onda različitih veštačkih inteligentnih organizama, različitih kombinacija čoveka i mašine u smislu priključivanja određenih uređaja na čoveka, čipovanja ljudi, povezivanja ljudi, odnosno ljudskog mozga sa mašinom, što je sve zastrašujuće u suštini. I postavlja se pitanje kuda mi to zapravo idemo i da li je to ta budućnost koju smo mi očekivali, koju smo mi sanjali, koju smo se mi nadali, jel tako? Ranije učili smo u školama kao svetla budućnost kojim idemo i gde će se mašine pojaviti samo kao neka vrsta instrumenta koja će pomagati čoveku. Međutim, ovde sad odlazim u jednu drugu krajnost gde to većina ljudi još uvek ne razume, znači ne razume šta je transhumanizam, ne razume koje su opasnosti transhumanizma, a to je ono što ću ovde naglasiti, da tehnološki razvoj do, znači, ovih nekih poslednjih godina je išao u smeru da se uspostavlja neka tehnologija koja pomaže čoveku. Znači, to je neka pomagalačka, instrumentalna tehnologija. Međutim, sada imamo jedan slučaj gde se uz pomoć veštačke inteligencije, naročito i nanotehnologije i biotehnologije, tih nekoliko ovih novih tehnologija je jako tu bitno, uz pomoć tih nekih tehnologija, njihovim povezivanjem, se stvara nešto što je, što može bude pretnje, jer je stvara se jedan kontrolisani, autohtoni, autonomni i nezavisni organizam. To su ti neki veštački inteligentni roboti koji uspevaju čak da nadmaše čoveka, da nadmaše ljudske sposobnosti na mnogim poljima, u polju inteligencije pre svega, u polju, znači, rešavanja nekih problema, u polju rešavanja nekih praktičnih problema, i da na neki način već imamo neku vrstu trke između, znači, ljudi i nekih mašina koje se ubrzano razvijaju i za koje ne znamo u kom će se smeru dalje razvijeti.
Veoma je važno i značajno da se ljudi posvete analizi ovih procesa i da dobro promisle, da počnu da misle o ovim temama o kojima vi izvanredno govorite u knjizi Transhumanizam, budućnost bez ljudi. Jedan dokument koji je procureo davno napisan, Strateška pitanja budućnosti i ratovi budućnosti do 2025. On je datiran na 1. jul 2001. i predstavljen je nekoliko meseci pre rušenja Svetskog trgovinskog centra 11. septembra 2001. U pitanju je rad Denisa Bušnela, vodećeg naučnika u NASA Langley istraživačkom centru, odgovoran za nadzor i formulaciju naprednih tehnoloških programa, a nastaju saradnji NASA Langley sa velikim brojem agencija, DARPA, CIA, FBI, DIA, US Air Force i tako dalje, da ih ne nabrojamo. Taj dokument, poznajući nas sa pravcima razvoja i primjene informacijone, genetičke i nanotehnologije, pokazuje upravo da je transhumanizam vodeći cilj novog svjetskog poretka. Analiza ovog dokumenta, koji pokazuje nam da je neprijatelj poretka koji tu nastaje upravo sam čovjek. Po mišljenju transhumanista i onih koji kreiraju novi svjetski poredak, ljudi su zastareli, oni moraju da nestanu kao nekadašnji divljak i treba ih zameniti mašinama. Po evolucionoj transformaciji ljudi, kiborzi, roboti. I sada šta kaže na strani 66 ove prezentacije, PowerPoint prezentacije? Rastuća ljudska ograničenja slabosti. Kaže, ljudi su suviše veliki, teški, nežni, spori, fizički i mentalno, zahtevaju dugotrajne logističke treninge, opadaju ka negativnim vrednostima. I ovaj dokument veoma precizno otkriva kako funkcioniše mozak koji kreira ovaj poredak. Iza transhumanizma se nalaze teško prozirni koridori moći. Ljudski rod je strahovito ugrožen, u ogromnoj opasnosti. Ko je pokrenuo, ko je odlučio da ljudski rod nestane? Kako izgleda taj deo vašeg istraživanja?
Da, to je kompleksno pitanje, pitanje koje u stvari otvara mnoga vrata. Svi koji se bave ovim istraživanjima, pa između ostalog i vi ste se bavili time i poznata vam je tema, tako da se razumete u ovu problematiku. Znate, svega ovoga stoji novi svjetski poredak, odnosno takozvana teorija zavere, to je mreža jedna raznih mehanizama, kanala i tako dalje.
Taj pokušaj da nas predstave kao zastarele.
Da, to isto mantra.
Odvija se po veoma preciznoj matrici, a to je da se čovek sroza na nivo na kome više on neće moći da konkuriše ni najobičnijem softveru.
Da, to je prava stvar.
Čovek, njegova glavna odlika je da misli, da ima koncept, ideja, ideološki svet i da ima svoje emocije. U toj zoni naše sposobnosti su ogromne, ali vrši se konstantno programiranje ljudi i stvaranje mašine za samouništenje. Odmah nam se sugeriše da su mašine itekako sposobnije, a pritom srozava se nivo u svakom pogledu ljudske egzistencije.
Da. Svjedočimo jednoj tendenciji stalnog zamenjivanja intelektualnih sposobnosti ljudskih mašina. Znači, stalno se dešava da mašine preuzimaju jedan deo intelektualnih sposobnosti i to sve više. Tako da, što ste pomenuli sad, već deca ne mogu bez računara ili bez mobilnog
ništa. A pazimo, uvode im, znači, kompjutere, tako reći, u obdaništa.
Da, jeste.
I to tako se da, namerno radi, se, poklanjaju. To da, su darodavci.
Kao da,
poklanjaju. Oni divno razvijaju i brinu o potomstvu. I niko ne postavlja pitanja.
To je opet ona mantra o političkoj korektnosti i onda o kako treba mainstream i tako. To su sve te neke mantre ili memovi, kako bismo rekli, ili mim, kako se već zove, koji se lansiraju pažljivo, to su te najmanje kulturne jedinice, memovi, koje čine znanje i onda se one šire i na taj način se ljudi u stvari na neki način povezuju i vezuju i na neki način se uklapaju u tu neku matricu. Čak nisu ni svesni toga.
Efekat krda, odnosno da, stada.
Čak imate visoko inteligentne ljude koje, recimo, kad pitate nešto, koma, kakvi to je, odmahuje glavom, to je teorija zavere, to nema veze sa životom, zašto bi to, ili ona kao, zašto bi to radili, zašto bi ubili ljude, zašto bi stvorili mašine koje će da zamene ljude, zašto bi to bilo? Pa zato što je takve prirode moći.
Eko.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi ste dosta istraživali rad Reja Kurzweila, koji je vodeći guru transhumanizma. On je direktor inženjeringa u Googlu, autor 7 knjiga, 5 je dospelo na listu bestsellera u Sjedinjenim Američkim Državama. Doba duhovnih mašina prevedena je na 9 jezika, bila je najprodavanija knjiga na Amazonu u oblasti nauke. Njegova knjiga Singularnost je blizu i Kako stvoriti um, tajna ljudske misli je otkrivena. To su u stvari knjige koje objašnjavaju te planove, šta oni zamišljaju, jer ti ljudi žele besmrtnost.
Pa da, recimo taj Ray Kurzweil, koji je jedan čudak, osobenjak, kako bi ga nazvao, egzotičan čovjek u svakom smislu, on se hvali kako dnevno koristi preko 250 suplemenata raznoraznih i čak prima i neku infuziju i svašta nešto, jer hoće da se da bude večito mlad, da zaustavi svoju starost i nada se da će živjeti najmanje 150 godina. On je recimo jedan od tih, kao što ste rekli, on, Nick Bostrom, Max Moore, Natasha Vita Moore i tako dalje, čitav niz tih nekih stručnjaka, naučnika, istraživača, su toliko zaluđeni tih tehnologijama i faktički oni toliko veruju da je moguće da čovjek postane besmrtan, da je to za njih bez sumnje totalno. Znači, to je za njih totalno jedna budućnost koja samo što neće doći, znači samo treba malo da sačekamo i to će se obistiniti, ostvariti.
Ali ideja njihova jeste da nastane spoj, neka interakcija njih sa mašinama.
Da, da, pa to je, da. To
objasnite sad nam kako to tačno oni zamišljaju.
Da, ideja je da oni zamišljaju da čovjek postane besmrtan kroz spoj sa mašinama. Znači, to je ono što nas oni teraju da mi radimo, znači sve ljude, i što se, što vi kažete, pošto ljudi se zaglupljuju, sve više slabe, to je u stvari misija novosvjetskog poretka, da se čovjek oslabi do te mere i da se umanji njegova vrednost uopšte, da se intelektualno destabilizuje, da se iscrpi totalno, do te mere da postane potpuno usamljen i bezličan i, kako da kažem, i da već sada se to dešava. Imate gomilu ljudi koji su u depresiji. Znači, depresija je već postala jedna bolest koja je stalna.
Tako a da kako oni, deluju tako da oni na sad mlade ljude? Zapravo ciljna grupa
su mlade ljudi, da, da, jasno.
Ovih eugeničara, da ih tako nazovemo, jesu mladi ljudi. Oni njih formatizuju već u tome da žive u matriksu.
Da, jeste. Oni su već od malena navikli da rade sa računarima, sa mobilnim, već sa 3-4 godine imaju mobilni aparat i on, to je njima sve normalno, video igrice, sav taj virtualni svet, to je za njih sve normalno. Druga stvar, oni ubacuju u video igrice, u filmove i tako dalje, sve te ideje transhumanističke, kao što je ideja o kiborgu, o spajanju sa mašinama i tako dalje. Što tiče spajanja sa mašinama, to bih nešto rekao ovako šire. Ray Kurzweil, pomenuli ste ga i još ovi neki drugi koji su tu zastupnici transhumanizma. Oni govore o tome kao mogućnosti, recimo, kako se zove, Elon Musk koji je bio kritičar. Elon Musk je jedan od najbogatijih ljudi današnjice.
Čovjek koji je na čelu Tesla.
Tesla, jeste.
Ali
Tesla
je nedavno i praktično smenjen sa te pozicije upravo zbog izuzetne otvorenosti kojom je govorio o projektima godinama, upozoravajući javnost da se radi o veoma opasnom projektu i da čitav taj razvoj, ono što se dešava sa tehnologijom, da to ne može da se odvija bez da uđe u neku fazu demokratske rasprave i upoznavanja javnosti sa tim šta se sprema.
Da. Pa da, on je bio vrlo otvoren za razgovore na tu temu i u više navrata je govorio pred javnošću, pred novinarima na razna pitanja vezano za budućnost čovečanstva, za robotiku. On ima više kompanija. Tesla je potpuno robotizovana, znači tu nema ljudi. To sve, znači, funkcioniše kroz tu neku veštačku inteligenciju, kroz robote. Znači, on je upozoravao javnost na tu pretnju, međutim, šta se desilo? On je posle, to je trik u stvari bio, jer ja verujem da je on isto deo elite i da je namešten kao tako, kao i Bill Gates i svi ovi drugi koji su na čelu. Znači, recimo, za Raya Kurzweila, to ne znam da li ljudi znaju, to sam ja pominjao, pošto sam imao i neka predavanja pre toga i govorio sam o tome često, da je Ray Kurzweil, recimo, prešao pre neku godinu na mesto tehničkog direktora Google-a. Prema tome, eto, a Google svi koristimo, znači, eto gde je prvi čovjek transhumanista. I taj Google, i o tome sam govorio u knjizi, Google je jedna velika mreža, jedna velika veštačka inteligentna mreža koja nam sugeriše u suštini. Znači, ono više nije običan pretraživač, nego nam sugeriše šta da mislimo, kako da mislimo, šta da tražimo i tako da. Cenzuriše nam, znači, mi hoćemo nešto, on neće, ne dopušta to, nego nam sugeriše nešto drugo, što neke druge pojmove koje nismo ni tražili i tako dalje.
Da, i sada je taj proces pomoću algoritama i tekako
usavršen
i u usponu, gde vidimo da cenzura na internetu poprima dramatične razmere.
Da, i to je
preko ključnih reči, preko algoritama. To je zastrašujući stepen totalitarizma. A kakve oblike će on poprimiti, rekla bih, dobro pokazuje uvođenje takozvanog social scora, znači socijalnih bodova, da tako nazovemo, koji je počeo da se primenjuje u nekoliko gradova u Kini. Tako da prati se vaša aktivnost, a pošto je sve se snima u tom sistemu za prikupljanje podataka o vama, sve je elektronski, i na osnovu tih skorova kompjuter kategorizuje vas u nekoliko kategorija i odlučuje šta vi možete da radite, a šta ne. Tako, recimo, možda vam bude zabranjen let avionom, putovanje i izlazak iz zemlje, ukoliko nemate dovoljno socijalnih skorova. Vi ste rekli budućnost bez ljudi, a to je njihov cilj, budućnost bez ljudi. To je upravo njihov cilj. I vidimo, takav je slogan bio i prošlogodišnjeg Bitefa. Svet bez ljudi.
Da, jest.
Da, sa svih strana, znači, jel tako, nas suočavaju sa tim.
Da, to su te poruke, u stvari, koje nam lansiraju, a mi prepoznajemo ili ne prepoznajemo, zavisi od toga koje.
Ljudi većinom ne prepoznaju. Da, nije ništa strašno što.
Da, većinom ne prepoznaju. Imate, recimo, film Her, u prevodu Njen, ili već kako bi se to prevelo, pre neku godinu, to sam isto analizirao. Gde je to priča o jednom čovjeku koji se zaljubljuje u mašinu, znači u inteligentnu mašinu, u robota, i onda, koju čovjek ni ne vidi, to je veštačka inteligencija.
A sa druge strane, toliko sukobe, po svim tačkama se sukobi ubacuju. Muško, jeste, žensko.
Jeste. Da, to je što ste sad rekli, spada u to takozvano oslabljivanje ili degenerisanje, namreno degenerisanje ljudi. Znači, jedna od tih tendencija je u stvari što isto ljudi ne prepoznaju, to je taj radikalni feminizam koji se ubacuje i taj LGBT lobby koji se isto to ubacuje, koje je ispolitizovana stvar. Znači, svi smo mi protiv diskriminacije, tako to da se razumemo. Međutim, ovde se jedna tema diskriminacije politizuje i faktički se koristi, zloupotrebljava se za borbu protiv ljudi. U suštini se svađaju muškarci između sebe, muškarci i žene, žene između sebe i tako dalje. Tako da se na kraju sve svodi na pojedinca. Znači, na kraju ćemo samo ostati pojedinac koji je sam protiv svih, koji je oslabljen, koji je degenerisan, koji je zaglupljen, koji ne može ništa da uradi bez mobilnog ili bez računara, ne može da sabere ni prost zbir, 12 plus 15 ili bilo šta drugo, nego mu treba računar ili bilo šta drugo. Tako da postajemo sve više i više zavisni od te tehnologije i to je ono što oni hoće. Znači, ta zavisnost od tehnologije do te mere da na kraju prihvatimo, i to je ona zadnja etapa, da na kraju prihvatimo da se spojimo sa mašinom i da kažemo, dobro, ok, to je super, ima svoje praktične prednosti, a to spajanje sa mašinom, tome se isto naveliko govori, to je takozvani moždano-mašinski interfejs, ima znači razne modalitete, ali se stoji se u tome suštinski da se ljudski mozak na neki način poveže sa računarom. I recimo Dmitri Ickov, jedan isto od čudaka u tom domenu, inače ruski milijarder, multimilijarder, on govori o tome da se ljudski mozak, da se sve, celokupni ljudski mozak, sve, celokupna memorija, sve njegove sposobnosti intelektualne prebace u računar i da se na taj način u stvari čovjek učini besmrtnim. To je ta neka njegova tendencija i njegov cilj. A što se tiče ovog Ilona Maska, samo bi još napomenuo to vezano za njega, da je on prvo upozoravao ljude na opasnost od veštačke inteligencije. Znači, svi govore već o toj pretnji od veštačke inteligencije, Bill Gates je pominjao to i svi drugi. I odjednom sad on osniva pre neku godinu, pre dve godine mislim da je osnovao, firmu koja se zove Neuralink. I ta njegova firma Neuralink treba, on tu obrazlaže, u stvari koristi svoju popularnost, znači on je koristio svoju mega popularnost, jer on je faktički bio mega zvezda svuda, na svim stranicama su pričali ljudi o njemu, isto kao i ovaj iz Amazona, evo sad vidimo ima i neku aferu, nebitno. Sad se vratim na ovog Maska. On osniva tu firmu Neuralink, cilj te njegove firme, kako je on napisao na svom sajtu, na sajtu te firme, je da se naprave čipovi koji će se ugrađivati u ljude, zamislite, znači u ljudske mozgove. Znači, sasvim normalno priča o tome i na taj način je jedino moguće da se odbrinimo od te prednje veštačke inteligencije. Znači, to je njegovo rešenje. Znači, njegovo rešenje je opet transhumanizam. Tako da sam ja u knjizi govorio o tome da je to u stvari varka, jer oni svi govore o veštačkoj inteligenciji koja će biti posle te tačke singularnosti o kojoj govori Ray Kurzweil ili ovi drugi. Znači, ta tačka singularnosti treba je spomenuti, je značajna je po tome što posle te tačke singularnosti, znači nakon toga, će se stvoriti mašine, odnosno računari koji će biti daleko sposobni i inteligentniji od ljudi. Znači, opšta, znači prosečna neka opšta inteligencija mašine će biti veća od ljudske. Prema tome,
i mašine će dalje moći da se samo replikuju.
Tako je, da.
Znači, usavršavaju i same da razvijaju. Da. E sad, zaista, ko to radi? Ko je napravio taj plan? To je pitanje, ne može se jednostavno na njega odgovoriti, pa je on i hoće zlatnu milijardu, hoće svet bez ljudi. Postoji nešto, čini mi se, što je iza toga, a to je zapravo borba između božanskog principa i luciferijanskog principa. Jeste, da li vi to vidite u ovom smislu?
Da, upravo tako. Pa da, meni se čini da je to upravo to. Znači, ta neka borba dobra i zla, gde je transhumanizam kao transhumanička agenda, jer to je faktički agenda, neka vrsta strategije, vi ste pomenuli strateške planove, znači agenda transhumanizma i prateće neke agende, tu bih naveo i tu feminističku agendu i tako dalje.
To su sve agende kojima se čovek
jest, svodi na,
i ne samo to, nego ta njegova, kada pogledamo kako zlo funkcioniše, inteligencija zla, ono se pretvara kao sistem dobrih namera, ali u stvari sve je to suprotno od toga.
Da đavo sa idejom kao dobro,
da se život uništi.
Jeste, jeste. Pa da, zato što će se stvoriti te veštačke mašine i veštački organizmi. Da, to je u stvari taj krajnji cilj opet. Jedan od ciljeva u stvari transhumanizma, da se stvori post čovek, odnosno trans čovek kao neki prelazni oblik i post čovek kao neki krajnji oblik gde je taj post čovek, taj neki oblik post-čoveka, neće imati ništa zajedničko sa čovekom. Znači, bit će potpuno neka mešavina ljudskih i mašinskih karakteristika osobina i koji će moći da se menja. Postoji čak sad već urađena ova Nataša Vita Mor, koju sam već pomenuo, koja je supruga Maksa Mora, glavnog filozofa transhumanističkog, ona je isto transhumanista, jedna od vodećih. Ona je izradila pre izvesnog vremena dizajn tog post-čoveka, gde je navela da, znači, da će svaka komponenta, znači svaki deo ljudskog tela će biti komponenta koja može da se zameni i da se, znači ako ne radi dobro, da se zameni, da se popravi, da se našteluje, da se usavrši i tako dalje, tako da će to sve biti kao jedna vrsta mašine. Mi ćemo biti u stvari jedna vrsta pokretnih mašina koja, ili robota, veštačkog gledanih robota.
Koliko ljudski rod nije u stanju da se suprotstavi, on zapravo i nema nikakve šanse. Znači, ukoliko nema te predispozicije da se ovome odupre, on nema ni šanse da opstane.
To zavisi od svih nas, jer ako se samo jedan čovjek probudi i ako samo jedan čovjek kaže ne, to je već nešto, to je već napravljeno. Znači, svaki čovjek dalje ima svoju okolinu, ima svoju rodbinu, prijatelje i tako dalje, koje može da informiše, s kojim može da komunicira i tako se stvara ta neka mikrozajednice povezanih ljudi koji su samosvesni, koji mogu da se odupre tome. Sad, stvarno, to ne znam da li iko zna kako će se dešavati ili, kažem, ako je to simulirana stvarnost, onda je poznato. Onda se ponavlja ovo sve. Onda smo već viđeno, što bi rekli. Ja sam naveo tih nekih pet takozvanih scenarija koji su moguće da se desi. Jedan scenarij je da će ovaj ceo projekat o kome govorimo, transhumanizma, da se pokaže ipak preskup, što je vrlo moguće. Da će se pokazati da je ipak preskup u toliko ulaganju u veštačku inteligenciju koja će nadmašiti ljudsku inteligenciju. Znači, Znači, ipak nije moguće proizvesti tu neku takozvanu superinteligenciju i da će se onda, pošto je čitav biznis uključen u to, znači to je stvar biznisa pre svega, da će se on povući i da će prosto da se proglasi da je to neostvarljivo i da će se ostati na nekom nivou koji je manji od toga. To je po meni možda i najbolje. Recimo, jedan scenarij je da ćemo dostići taj nivo da će se stvoriti ta superinteligencija koja će onda biti potpuno nezavisna od ljudi i moći će da odluči šta već želi sad. Pretpostavljam, to je opet spekulacija, da će ona da želi da nas zarobi ili da nas uključi u neki svoj program. Jedan deo čovečanstva će možda uništiti, a jedan čovečanstva će možda opstati da ih opslužuje ili da im služi za na neki način. Kao kućni
ljubimci. Šta je tačno superinteligencija?
Pa superinteligencija je hiper umrežena inteligencija.
Kao Matrix, film
to je,
Matrix.
Da, to je kao Matrix, to je u stvari HIM, ja to nazivam HIM, to je hiperinteligentni Matrix. Odnosno, umreženi organizmi, veštački inteligentni organizmi, raznih vrsta, raznih oblika, znači insekti, u obliku insekta, u obliku robota, u obliku kućnih ljubimaca. Recimo, imamo sad pojavu i Sofije. Sofija kao najinteligentniji robot koji priča, komunicira s ljudima, daje izjave za štampu i tako dalje.
Međutim, zanimljivo, kad ste spomenuli Sofiju, Sofija je robot koji je dobio građanska prava u Saudijskoj Arabiji. Dakle, ženski robot bez burke, bez ikakvih obeležja i onih imperativa koji važe u tom društvu u smislu pojavljivanja žena i njihovog odevanja, odjedno se pojavljuje i to ni najmanje nije slučajno. Znači, u Saudijskoj Arabiji žene nemaju pravo ni da voze kola, pa čak ni da idu one luna parkove da se provozaju onim automobilima, onim vrteškama, same. Dakle, tu žena koja se zove Sofija, znači mudrost, dobija građanska prava. U toj zemlji ona je plava, liči na holivudske glumice i na jednoj od konferencije za štampu ona izgovara rečenicu: ljudi su programabilni.
I rekla je da će veštačka inteligencija da uništi čovečanstvo u tom smislu. Pa su onda posle morali da je reprogramiraju, nešto ubace u nju da je malo
izmenio. A sve su to izmišljotine. Dakle, mi vidimo da nam se nameće ta nova realnost koja postaje realnost i funkcioniše kao realnost. Mi živimo u tom takvom, u stvari, Matrixu.
U Matrixu, jeste.
I kako vidite dalje te superinteligentne, superinteligencija? Kako taj scenariju?
Prema prvom scenariju koji sam napisao, to uopšte nije ni moguće. Znači, nije moguće postići taj nivo superinteligencije da znači, se stvori određeni robot ili znači, umreženi taj, kako da kažem, ta svest neka hiperinteligentna koja bi mogla sve da radi bolje od čoveka. Znači, to je prvi scenariju po kome nije moguće i to je u stvari zavaravanje naroda, to ste i vi sad malo prepomenuli. U stvari, ta elita, nevidljiva elita preko novosvjetskog poretka, u stvari zavarava narod, plaši narod. To je vrlo moguće, zato što vidimo odjednom i Elon Musk i Bill Gates i svi ovi drugi multimilijarderi koji su suštini u službi njih, odjednom govore kako, eto, pretnja od superinteligencije. Znači, možda nije to cilj, možda je cilj u stvari danas, cilj u stvari uspostavljanje totalitarnog režima. To je u stvari cilj. A ovo je samo neka vrsta, što je pokazao i ovo što sam pomenuo, Elon Musk kada je formirao Neuralink, kada je osnovao svoju organizaciju, odnosno kompaniju Neuralink, gde on kaže, eto, pošto ćemo mi, sasvim izvjesno, on govori kao da je to sasvim izvjesno, pošto ćemo mi stvoriti tu neku superinteligenciju koja će biti mnogo, mnogo inteligentnija od nas i ta veštačka inteligencija ili superinteligencija će nas ugroziti kao ljude, da bismo se mi izborili sa tim, treba da se povežemo sa kompjuterima, odnosno sa mašinama.
Oni će kažu, to je jedina šansa.
To je jedina šansa. Tako da nas oni guraju, u stvari, svjesno ili nesvjesno, ljude guraju u taj neki jedini, to nije ni izbor, to je neka vrsta prinude. Na neki način. Tako da to...
U današnjoj emisiji Kontrapunkt čuli ste deo razgovora sa docentom doktorom Viktorom Radunom, autorom izvanredne studije Transhumanizam, budućnost bez ljudi, objava na čoveka i zavera transhumanizma, koju je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi. Vesna Tošović, zadužena za tonsku režiju, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan, lep i uspešan dan.